إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغيستيال وركيد عاد اسلامي الفرقان قودبدي سنه وها كميدار اذا مدح حركه المجاهدين تال شباب يا هولغلو يا وركه فليي مغالده مقدشو يا غوبلكا غلغدود خيل دمانا بدن هيا موشن كاكينه هشيس امني او اي دولته فدرال كو لغشاي اثيوبيا يا اماراتك عربتا كو اسو هلسكو احمد حبنانيده دلكا سوماليا madaxweynaha dawladda federaalka ayaa ka hadlay geerida abaan duuliyihii 18aad ee ciidankiisa kaas oo lagu dilay dawladda magaalada Amaara ee gobolka Mudug wasiirka gaashaandhiga ee maamulka Soomaaliland ayaa isxasilay asagoo sheegay inuusan ogolaan karin in dhul loo saxiixo Ethiopia oo ah cadawga ummada Soomaaliyeed bulshada ku dhaqan degmada Ufurow iyo deegaanka kale ayaa si adag uga jawaabay go'aanka badena qayb ka mid ah lagu siiyay amxaarada kadib muddo horadii ay dadku isugu soo baxeen dagaal qasaar dhaliyay ayaa askarkooda tirsan dawladda federaalka ku dhaxmaray magaalada Amaara ee walaayada Mudug dab qasaar ahantiyadeed geystay ayaa ka kacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose dagaal culus ayaa laga soo tibinayaa qaybo ka mid ah wadanka Ethiopia kuwaas oo u dhaxeeya xukuumadda Abiy iyo jabhadaha ka soo horjeeda
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
كسو دوادا وركي أدمسترن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo iyo weerar ka fuliyay gobolka Banaadir iyo sidoo kale gobolka Galgaduud ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalku ay kaga sugnayeen inta u dhaxeysa Jubo iyo Manambool iyo magaalada Muqdisho askartan qarax la beegsaday ayaa si gaar ah kaga tirsanaa kuwa la dagaalama xijaabka sharciga ah ee haweenka dhanka gobolka Galgaduudna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax iyo kabeen la beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay dowladka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ciidamadan ayaa markii weerarka la kulmeen waxa ay ku socdeen wadada xariirsa Ceeldheer iyo Dhuusamareeb waxaana soo gaaray qasaarooyin kala duwan ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka ayaa halkaa ku dhintay xil dhamaan badan ayaa mooshin ka keenay heshiis amni oo ay dawladda federaalku la gashay xabashada Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta kuwaas oo halis ku ah madaxbannaanida dalka Soomaaliya waxa ka waramay Cabdi Fitaax Faarax
gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa qabtay mooshin ay soo diyaariyeen xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka kuwaas oo ka soo horjeeda heshiis amni oo ay dawladda federaalka la gashay Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta heshiiskan oo dawladda federaalka ku soo saxiixday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa dhacay todobaad iyo kadib markii uu Xasan Sheekh ka soo guuray magaalada Dhuusamareeb isla markaana fashilmay dagaaladii uu ka baday gobolada dhexe Xasan Sheekh ayaa Ethiopia u saxiixay heshiis ay inay Soomaaliya u soo dirto 30,000 oo ciidamada Ethiopiaana waxaana wasiirkiisa gaashaandhiga oo qalinka saxiixa loo dhiibay oo hoosta ka xariiqay in aan waxba loo raacin ciidanka Ethiopia haday shacab xasuuqaan iyo haday hanti booban heshiiskan oo qayb ka yahay Imaaraadka Carabta isla markaana uu isaga dhanka saadka ka taageeray xabashida ayaa ku soo hagaagay iyadoo Ethiopia ay si degdeg ah Muuse Biixi uga saxiixatay badda Soomaaliya qayb muhiim ah oo dhacda gobolka Awdal xildhibaanada ayaa sheegay in heshiiskan uu halis ku yahay madaxbanaanida ummada Soomaaliyeed waxaana ay ku wareejiyeen gudoomiyaha baarlamaanka kaasoo mar dhow baarlamaanku ka doodi doono sababta keenaysa in Xasan Sheekh uu hadalo calaacala u jeediyo Abiy Axmed ayaa inuu soo galay heshiiskaasi hadii uu ku dhirado inuu ka baxana ay suuragal tahay in Ethiopianka ay gabi ahaanba ciidankoodu la baxaan isaguna aad ayuu u jecel yahay in askarta xabashidu sii haystaan magaalooyinka ay muddadu gacanta ku hayeen lama oga halka uu ku dambeyn doono mooshinka
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa ka hadlay geerida amaan duulihii 18aad ee ciidankiisa kaas oo lagu dilay dowladka magaalada Amaara mahad cubeyd ayaa ka waramaya
xasan sheekh maxamuud oo xalay khudbad u jeedinayay xildhibaanada ayaa shaaciyay in sarkaal uu ku tilmaamay geesi looga dilay dagaal ka dhacay todobaadkan gobolada dhexe ee Soomaaliya. Taliyaha oo lagu dilay duleedka Camara maalintii darraad ayaa lagu magacaabi jiray Sulnuug, wuxuuna ahaa abaanduulaha guutada 18-aad ee ciidanka uu Turkigu tababaray ee loo yaqaano Gorgor. Xasan Sheekh ayaa wejigiisa laga dareemayay murugo markii uu ka hadlayay dilka taliya Sulnuug.
Oo ay ugu dambeeyeen kuwii uu ka mid ahaa sarkaalkeennii Sulnuuge oo ahaa geesi Soomaaliyeed oo la wada ciidankana laga dhex yaqaana dadka Soomaaliyeedna ay yaqaanaan duruufaha aan soo marnay.
Sulnuug ayaa shalay lagu aasay magaalada Muqdisho kadib markii diyaarad looga soo qaaday magaalada Camara. Baraha bulshada ayuu caan ka ahaa. Dadka yaqaana waxay sheegeen inuu ahaa nin aad u neceb xijaabka iyo shacaayirta Islaamka, sida uu isaguba marar badan sheegay. Tan iyo markii uu Xasan Sheekh ku fariistay kursiga madaxtinimada, waxay dowladda federaalku weysay taliyaashii ugu badnaa.
Wasiirkii gaashaandhigga maamulka Soomaaliland ayaa is-casilay isagoo sheegay inuusan ogolaan karin in dhul loo saxiixo xabashada Ethiopia oo ah cadowga ummadda Soomaaliyeed. Waxaa ka waramaya Cabdiraxmaan Badar.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caate ayaa xalay ku dhawaaqay is-casiladiisa, wuxuuna u sababayay sida tan.
Naga maqnaa Soomaali haddana nahay cadowga koowaad ee ummaddan Soomaalida ah. Ilaahay geeska Afrika ku uumay inay Itoobiyaan tahayna, iyadoo Soomaaliya mid yar iyo mid weynba uu og yahay. Maantana nimankii dhulkeena qayb haystay ee Itoobiyaanka ahaa inuu maantana yiraahdo baddeenii baan soo fadhiisanayaa, oo 20 kilomitir aan ka qaaday bad iyo beriba yeeli maayo, anoo jooganna waxa weeyaan ima maayaan, anoo xil haya haddaan dibadda joogana waxay rag yeelayaan yeelayaa dowladda.
Wuxuu sheegay in koolis casiladiisa uu su'aalo weydiiyey Muuse Biixi.
Maadaama waxaan aaminsanahay inaanu xabasho dhulkan aan iman, waan weydiiyey soo iman kara dhulkeena, maxaa uu ka soo doonayaa. Hadduu xataa meeshu doonada Soomaaliland ka mid a bad uu aan leenahay, anigu xabasho uma ogli meeshay doontaba ahaato. Markii aan isla fahmi weynay, waxaan go'aansaday markaa inaan xilkaas ka dogo oo iskaga tago. Madaxweynaha halkan ku kala imanayba ma ahayn hab wanaagsan. Waxaan gaarnay heer aan is afkaran weyno. Wax dhiteelana sii galana ma jecli, maadaama 7 sanaan madaxweynaha wada shaqeynaynay. Laakiin is afkaran waa badan. Madaxweynuhuna de wax walba limit bay leeyihin. Marka limitkii wuxuu gaaro, de ma imanayso ixtiraamkii meeshuu ka baxaya, maadaama dalkii xabashi la siinayo.
Wasiirka is-casilay ayaa ka mid ah bulshada awdal iyo qabaailka aadka u diidan iibka badda.
Horta beelahaasan ayay dadkayguna ka mid yihiin, keligay kamaana gelgelinay dhammaan. Intii Ilaahay ku uumo dhan way diiday, mana ogola, mana yeelayaan. Waayo dhulkooga in waa dadkan Ilaahay ku wada uuma dhammaantoodba. Waa dad isku mida, isku jinsiya, isku afa, isku diina, necebna waxa weeye cadowga soo jireenka xabashada, mana ogolaanayaan. Taa waan aaminsanahay aniguna waxa weeyaan, maadaama dad damiir baan leh, tayada shaqsiga iyo tayada aan aaminsanahay iyo aaminsanaanteedu xakow ka ah nin kasto Soomaali ah wuxuu ku koraa cadowgiisa koowaad inuu yahay Itoobiyaan ama xabash. Taasaan anigu shaqsiyan aaminsan la gabanin inuu maantana uu gurigayga yimaado oo baddeedii yimaado oo manfacaygii iyo waxay kaugu la noo dhigay inuu xabashi soo duldego halkaa luqayo keliya maaha. Haddii meer la geynayo iyo haddii laaskor la geynayo iyo haddii meel kale xeeb oo kale Soomaaliyeed la geynayo midowga.
Wuxuu intaa ku daray in Ethiopia ay tahay dowlad Kristaana, Soomaaliduna muslimiin yihiin.
Waxa weeyaan cadowgan waa cadow soo jireena mid waxa weeyaan dhaqan oo Soomaalida iyo amxaaradu aanay isoo galayn, maadaama bulsho kala duwan yihiin. Labada bulshona waxay kala haystaan mabaadii kala duwan oo ah iyo caqiidooyin. Midna wuxuu Kristan wey, midna waa Islaam. Marka laba isku iman karayaba maaha, taasaana keenaysa cadaawada soo jireenka weyna jiraysa, mid dhammaanaysa maaha.
Wasiirka maadaama uu la kulmay Muuse Biixi, wuxuu daaha ka rogay xogta dhabta ah iyo damaca Ethiopia.
Xaqada rasmiga ah ee fadhido aniga kuu huba kirana maaha, waa aniga erig kugu daray. Abi Axmed uu carcartamayey bil ka hor wuxuu lahaa waa inaan bad helna Soomaali, waa inaan ka helna. Maantana intii uu taagan yahay waa inuu kuri lug haya iska daa برق لغه هيس كده حبشي سيلعب ربع وانا انه سود الشراء ولا يجنب ما ها هبل يهبل وانا سود الشراء واي وحنتي
إسعاد الأد وزير قاشان ليقا يا موجينيسا دمع إثوبية قبس شادة بادة الصوماليا
بلشادة كورا غندق مدى أفرو يديغا نكالي حيا سيادك أغا جوابي قوان كبادة نقايبك مدى لوغو صحيحي أمحاردا كدين مده راديو أيدادكو إسوغو صوبحان ففاينكو أدن وحا سو جيداني عبد الله الصومالي
dadku ku dhaqan degmada Ufuro ee gobolka Bayaa shalay isugu soo baxay banaam wax ka dhana dawladda Itoobiya oo doonaysa inay qaadato badda Soomaaliya xilli barigana ciidamo badan oo ku weeda ay ku sugan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay isugu yimaadeen barxad ku taala magaalada Ufuro waxaana muujiyay sida ay uga dhidhinayaan in Itoobiya loo saxiixo qayb ka mid ah badda Soomaaliya dadkan ayaa waxay sheegay in Itoobiya ay tahay cadawga koowaad ee Soomaaliya loona baahan yahay in si wadajir ah looga hortago Ormaudin ka iyo hoggaamiyasha dhaqanka iyo masuuliyiinta deegaanka ee walaalada Islaamka ee Bay ayaa bulshada la hadlay waxaana u sheegeen in loo baahan yahay in la isku duubnaado isla markaana la iska dhaasho Itoobiya gudoomiyaha odayaasha dhaqanka walaalada Islaamka Sheikh Ibrahim Maxamed Nuur shaacir ul Islaam ayaa kamid ahaa dadkii makaroofanka lagu soo dhaweeyay isla markaana muujiyay cadaawada Itoobiya iyo damaceeda gurcan ee Soomaaliya ku wajahan
Soomaalida waxaan leeyahay Soomaaliyay نيكلي لا أبي أحمد ولقي اسمه قرين جرين أرمها وحود به جري سوم إثيوبيا حال حكوية لتو أما حوك حكوية لته إثيوبيا وإن يدكدي لتو أيو به جري وحان هاد محاوى أفك باركي سواي موقية إثيوبيا وحاي ولجي دين حوك قبسته أم حاي لي دور سنة كهر أيا وحاي سميستي أيضا مبادئ أي سميستي أيضا بدل هاي وهاي سميستي مراكيب بس سميستي أيضا بدل هاي حاجة أوسعتي وان أجين أنا وان شقي جرني وهاي أوسعتي إن أي قادة بدل سوماليات أي رتو قادة أي ربتي أنت أيضا وحال روان لقد ديو
سومالي لو حان لاي سومالي نيكلي لا أبي أحمد ولقي اسمه قرين جرين أرمها أم حاي لي دار سن كهر عالم كمانة أرمد مدوية دعو جين يا ولي هاي شاعرك محاساس ولك قدت كان عستع أم مساك إثيوبيا أو إثيوبيا نسكتينو أنا كبر لانو مد قص حد رجوت عن
شاعر الإسلام وحو شغين لو بيهن يهن يتوب يلا اسكاد عشو اسيقو داك ديگان كولا تريين اي حبادا كوبي لابان ايدا ما دي يتوب يهن استمقالة دا قنصح داري او فرو اي درسي هين
مركا وحان لان هاي سومالي اي انداها كلا قالة انداها كلا قالة اسكاد دعية وروحي حوق لغو لغا قاتو وحي حوق لغا قاتو محال وصو عشدا حوق الوصو عشدا سوماها إثيوبيا حق بين أوقاتين مسلم بنكحرينا ما برينا والحق بين أوقات الله وصلنا حق عن أذيك سنو أو جهات أنقلنا أو مجاهدين أنقرب استاغنا أو إثيوبيا عن إسكادرينا أن كبر لونه مد قنص حد رجوة أن كبر لونه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وكوا أنكبر لونه كوا أنكبر لونه أنسكك عينه
بنام بحضك كهالله سيدو كالوحا كمدها أغاس عبد الله إسا غيره أغاس كبيش اللواي
إتوبي أغاك بربرسون داتيا دغارسو كيكديان أو تكري قونان قوانتا أم حاردك لدغال لمايتا إتوبي أغاك بربرسون أم مدى إسناينا إني تاكب لكو سماليكو مدى تقبسطا ما يكو يابا معنا إن شاء الله تعالى أرتاك برارغوي دكتاك ليوي أدو أمد الصوماليات أيك برارغوي لانكت الزيلة دكت الزيلة قبسطا بران أفره قبسطا هادي جاك أفر ما يبوا الزيلة إتوبيان جاك قبسطا ودقا بران أفره ودقا تاسكي سارت ما معنا هادي سن جهات انتالنا سن انتالنا دقا لغنا أو جهات سن قرب من سينا بريي إذوكي الله سلاسين كالا تاسو كالا سن إن شاء الله تعالى أيك برارغوي
dadka ka qayb galay banaanbaxa oo furuu ka dhacay ayaa waxay ahaayeen kuwa qiiraysan isla markaana doonaya in warka goobta laga sheegayo ficil loo bedelo sidoo kale deegaanka kurtun oo hoosaga degmada Bardaane ayaa ka mid ah meelaha shalay mudaharaadyada ballaaran oo ay ka dhaceen kuwaas oo Itoobiya looga soo horjeedo sidoo kale waxaa dibadbaxyo kale ay ka dhaceen deegaanka Yaqbarow oo hoosaga degmada Diinsoor iyo waliba degmada Labaatan Jiro shalay meelaha dadka badan ay isugu soo baxeen ee gobolka Bay ka tirsan waxaa ka mid ah Idaale iyo Buulafulay waxaana dadku ay muujiyeen dareenkooda ku aadan sidii uga soo horjeedaan in badda Soomaaliya qayb ka mid ah Itoobiya loo hibeeyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhawaan Itoobiya waxa uu saxiixay 20 kiiloomitir oo ka mid ah badda cas ee Soomaaliya waxaana badda Itoobiya loo saxiixay ka mid ah qaybta ay ku fadhiiso dekedda magaalada Saylac arrintaas ayaa waxa ka dhiidhiyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyadoo walaalaha Islaamiga ay ka socdaan mudaharaadyada looga soo horjeedo damac Itoobiya
dagaal qasaare dhaliyay ayaa askar ka wada tirsan dawladda federaalka ku dhaxmaray magaalada Amaare ee gobolka Mudug Maxamed Mudey Axmed Abu Muslim ayaa ka waramaya
dagaalkan oo shalay ka dhacay Amaare ayaa waxa uu dhaxmaray laba ciidan oo ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka kadib markii uu muran soo kala dhexgalay askartan oo ka mid ah ciidamadii ka soo badbaaday dagaalkii daraa ku qabsaday duleedka Amaare ayaa isku soo dagaalay qaad sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah waxaana dhexmaray iska hor imaad kaas oo ugu dambeyntii sababay in uu dhinto hal askari ciidamada dawladda federaalka ayaa bulshada dhexdeeda ku dagaalama mar walba dadkuna way qalqalaan marka ay arkaan askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka
dib qasaaraha hantiyadeed geystay ayaa ka kacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose faafayn ku aadan warkaas waxa soo jeedinaya Maxamed Ciise
dib qasaaraha hantiyadeed geystay ayaa ka kacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose dibkan xoogan ayaa ka kacay suuq ku yaala xaafada Calanley ee magaalada Kismaayo kaasoo baabiyay goob ganacsi sida ay sheegayaan goob joogayaal dibkan oo markii hore ka bilowday goob gawaarida lagu sameeyo ayaa geystay khasaare kala duwan oo hantiyeed waxaana lagu qiyaasay hantidii halka ku gubatay $30,000 Mareykanka ah dadka ku hanti waayay oo u badan danyar iyo murqmaalato ka shaqeysan jirtay suuqan ayaa ka warbixiyay khasaaraha maaliyadeed ee dibkan ka soo gaaray
goobo ganacsi iyo meel goomista isku jira boo ka dhacay dab ka kacay waxaan ku soo gaarnayna ma ahayn wax oo badbaadaha waxaan ku soo gaarnayna bulshadii naftoodii aan ka wacyi gelino waxaan badbaadinay nafti bulshadaan badbaadinay hantidii waa badbaadin weynay
markay ugu yaraato adiga 10 sandaqadood amala ku dhisneed 10 kii sandaqadood waa baabeen waxba laga soo qaadin ba iyo macal goomistood khasaaraha meeshan ka dhashay markaan qiyaaso adiga waxaan isleeyahay $30,000 amal waa ku gubtay meeshan waxaan ugu baaqayaa dadkan shacabka oo qasaaradu gaartay inay wax u qabtaan
maamulka Jubbaland oo halkaas uu ka dhistay shisheeyaha haba yaraatay ayaan wax gurmad ah u sameyn suuqan gubtay iyo dadka ku hanti beelay
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dagaal culus ayaa laga soo tabinayaa qayb ka mid ah wadanka Ethiopia kuwaas oo u dhaxay xukuumadda Abiy iyo jabhadaha ka soo horjeeda Maxamed Cali ayaa ku ramaya
aad baad u mahadsantahay Haashim xaalad adag ayaa ka jirta wadanka Ethiopia ee dhaca geeska qaarada Afrika halkaas oo ay ku loolamayaan dhinacyo kala duwan oo ka wada tirsan xabashida xilli Ethiopia ay xusuldoob ugu jirto la wareegitaanka xeebaha Soomaaliya ayay sii xoogaysanayaan loolanada hubaysan ee maxalliga ah wararka ka imaanaya Ethiopia ayaana sheegaya in ku dhawaad 10 qof oo rayid ah lagu toogtay meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa dagaalyahanada mucaaradka ayaa iyagana caasimada u soo dirsaday wax aan ka badneyn 120 kiiloomitir sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah wararku waxa ay tibaaxayaan in maleeshiyaadka mucaaradka oromada ay harareen adag ku hayaan dhowr caasimad goboleed iyo jihooyin ka tirsan magaalada Addis Ababa waxa hakad ku jira inta badan isu socodka gaadiidka xamuulka ee ka anbaxa magaalada caasimada ah badeecadahana u qaada gobolada kala duwan ee dalka Ethiopia amar ay soo rogeen kooxda Ola ayaa dhaqan galay kadib markii ay toogasho ku dileen 7 darawal oo isku dayay inay diidan amarka mucaaradka ah inaan la isticmaali karin wadada xiriirisa magaalooyinka Jima iyo Addis Ababa boqolal gaadiid ah oo sida badeecada kala duwan ayaa daadsan duleedka Addis Ababa kadib markii laga mamnuucay inay wadooyinka maraan amarkan ayaa saameeyay nolosha malaayiin qof oo Itoobiyaan ah oo ay noloshoodu ku tiirsaneed gaadiidka ka baxa Addis Ababa iyo kuwa soo gala ganacsatada waaweyn ee gobolada ayaana sheegaya inay ka walaacsan yihiin mustaqbalka ganacsigooda hadii ay sii socdaan dagaalada u dhaxeeya Ola iyo dawladda Abiy Ahmed amarka ka soo baxay dagaalyahanada mucaaradka oo dhaqangal noqday wax ka badan isbuuc ayaa sababay inay xirmaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalooyinka kala ah wadada isku xirta Addis Ababa iyo Jima oo ka tirsan ismaamulka Oromada wadada isku xirta Borana iyo Addis Ababa ee Oromia wadada xiriirisa Nagameta City iyo Addis Ababa wadada isku xirta Wollega iyo Addis Ababa wadada u dhaxeysa Gambela iyo Addis Ababa wadada ka baxda Gambi ee aada Addis Ababa iyo wadada xiriirisa Asaaso, Banishangul iyo Addis Ababa. Sidoo kale waxa xaalad go'doon ah ku jira dhammaan wadooyinka isku xira Nageela Botama oo Oromia ah iyo Addis Ababa. Boqolal dagaalyahan ayaa la sheegay inay isku fidiyeen wadada u baxda dhanka Addis Ababa iyo Hawassa oo ah caasimada ismaamulka Sidama. Ila wareedi ayaa sheegaya in amarka ka soo baxay jabhada Ola uu salka ku hayo arrimo dhaqaale iyo taxaddi adag oo ay la galeyso dawladda xabashada Ethiopia. Ola ayaa doonaysa inay hesho canshuur u dhiganta mid ay wasaaradda maaliyadda Ethiopia ay qaadato. In gaadiidkii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka waaweyn hakad ay geliyaan kooxaha mucaaradka ciidanka Itoobiyaana uusan waxba ka qaban karin ayaa muujinaysa taagdarrada ciidanka xabashida oo mar sheegan jiray midka ugu awoodda badan ee geeska Afrika. Dhinaca kale ismaamulka amxaarada waxaa laga soo sheegayaa dagaalo culus oo u dhaxeeya mucaaradka iyo ciidanka dowladda federaaliga ah maleeshiyaadka Faano ayaa gudaha u galay magaalada Gondar oo ah caasimada labaad ee amxaarada. Waxaa la arkayay mucaaradka oo iyagoo lugeynaya sii galaya magaaladan muhiimka ah oo milatariga Itoobiya uu dhowr mar sheegay inuu ka xoreeyay mucaaradka. Warbixinna soo baxay waxa ay sheegayaan in inta badan ciidamadii dhiyu booliska ismaamulka amxaara ay ku biireen jabhada hubaysan ee Faano. Ku xigeenkii madaxa horgelinta ciidanka dhiyu booliska iyo taliyaha qaybta saddexaad ee amxaarada ayaa la sheegay inay hadda abaanduulayaal ka yihiin jabhada Faano. Isbuucii lasoo dhaafay mucaaradka ayaa soo gaaray magaalada Dabarbarahaan oo qiyaastii 120 kilomitir u jirta magaalada caasimada ah ee Addis Ababa. Sababtay u soo karaar qaadanayaan mucaaradka ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda loo diiday adeegsiga hubka culus. Abiy Ahmed ayaa amar ku siiyay saraakiisha ciidamada in hubka culus ee dowladda aanan mucaaradka lagu wajihin sida gaadiidka taangiyada iyo madaficda goobta sabab la xiriira dagaaladii Tigreega oo 70% dhulka geliyay awoodda ciidanka gaar ahaan qaybta jugta culus. Itoobiya waxa ay hadda wadaa inay dib u dhisto ciidamada jugta culus iyo kuwa cirka kumanaan taangiye iyo madaficda goobta ah ayaa lagu burburiyey dagaalkii 2 sanadood qaatay ee TPLF ay militariga la gashay. Waxaa kol sii horreysay warbaahinta lagu baahiyey warar sheegaya in jabhada amxaarada ee Faano ay la wareegtay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Gondar kadib dagaalo saacado badan qaatay oo ay la galeen ciidamada xabashada Itoobiya. Dadka Kirishtanka Itoobiyaanka ah ayaa sidoo kale ku ciilbaxaya muslimiinta ku dhaqan gudaha dalka Itoobiya. Waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada Addis Ababa lagu dilay imaam masjid oo lagu magacaabo Sheikh Cabdi Yasiin. Kooxaha hubaysan ayaa sheekha toogtay xilli uu ku sii socday gurigiisa oo ku yaala magaalada Addis Ababa kadib markii uu soo tukaday salaada cishe. Kooxihii dilka geystay ayaana goobta isaga baxsaday.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal xilligan waa naga intaa.